Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoshia civile në vend. 300 euro për 50 metra katror, faturat e termokosit ngrinë Prishtinasit. Nëntër Shëbaja nuk do të ketë më qasje tradicionale ndaj Kosovës dhe Serbisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Qytetarët dhe bizneset e Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre, deri në 8 orë ka ndërprer edhe kjo situatë ka çrregulluar jetën e qytetarëve rrjedhimisht, ka sjell probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrymë është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazime Mustafa, pronari një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe të enjtën me 26 dhjetor.
Në më që kena hundet të prodhjohë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionu me gjenerator, tash llogaritë 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u kon në 30% i prodhimit me gjenerator, se nuk mundam të prodhuam sikur ka energji elektrike sikur gjenerator.
Ditët e fundit për shkak të temperaturave të ulta është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht tek konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga thengjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 megawatt në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Keci dhe Kesko kanë raportuar për një konsum rekord prej 1500 megawatt në orë. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera e importit të energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke tejkaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thot Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat të ndërmarra vitet e fundit kanë çuar në rritje të konsumit, duke mbi ngarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë të ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë e Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2022, disa herë kanë dashur subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshir pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë edhe në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Megjithatë, në muajin janar të këtij viti, ajo ka njoftuar se gjatë dy viteve të fundit janë realizuar pagesa për mbi 15.000 familje në një vlerë rreth 7 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
qytetarë të Prishtinës janë përballur me faturat e larta, deri në qindra euro për ngrohje për muajin tetor dhe nëntor me ndryshimin e mënyrës së faturimit këtë vit nga ndërmarrja publike Termokos. Disa nga ankuesit kanë dyshime se matja e konsumit nuk është bërë siç duhet. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Me të kthyer nga puna në një pasdite në javët e para të dhjetorit, Mehrime Hykolli u përball me një grumbull të komshinve që po qëndronin të shqetësuar në hyrjen e ndërtesës ku banon.
Kur erdha ishin këta banorët këtu të shqetësuar me faktura termokosit në dorë. Bit të qenë. Shumicës.
Banorja lagjes Bregu i Diellit thot se atë ditë u shokua kur pa faturën e saj të ngrohjes për 30 ditë të nëntorit në shumë prej 300 eurosh. Duke qenë se jeton vetëm në një banesë prej rreth 50 metra katror, Hykolli thot se në vitet paraprake kishte pranuar fatura prej 35 deri në 37 euro për muaj.
Jetoj vetëm, dhoma gjumit nuk e lëshoj, se nuk e durajunet në zetit, e lëshoj në salon, në kuzhinë i kompash, kur janë dy radiator, edhe në banjo.
Këtë vit ndërmarrja termokose, cila është përgjegjëse për ofrimin e ngrojes për disa lagje të Prishtinës, ndryshoi mënyrën e faturimit që kishte qenë vendosur për shumë vite. Më parë, për rreth 25.000 konsumatorë të termokosit, faturimi përcaktohej nga sipërfaqja e hapësirës së banesave apo shtëpive, me një çmim prej 76 cent për metër katror. Me të nisur sezona e ngrohjes më 15 tetor të këtij viti, Termokos ka ndryshuar mënyrën e faturimit për rreth 7.000 konsumatorë. Tek ata konsumatorë paraprakisht janë vendosur matës për të përcaktuar nivelin e shfrytëzimit të ngrohjes, që më parë nuk ishte bërë. Çmimi për sasinë e ngrojes për sezonin 2024-2025 u përcaktua nga zyra për regulatorin e energjisë në Kosovë me një vendim të datës 12 nëntor 2024. Sezona e ngrojes nga ndërmarrja Termokos zakonisht nis nga data 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill. Kështu vendimi për tarifa u mor pasi ngroja kishte nisur dhe ishin bërë matjet e para për faturat që do të shpërndaheshin në fillim të nëntorit. Ndërmarrja Termokos në përgjigje ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me faturat i është referuar vendimit të ZRE-s për tarifat ku sqarohet se çmimi për ngrohje me matje është vendosur 76 cent për kilovat për muaj. Por kjo ndërmarrje nuk ka shpjeguar si janë faturuar ditët e para të ngrohjes para marrjes së këtij vendimi. Meremia thekson se për faturat e sivjeçme është ankuar të ndërmarrja Termokos, për të cilën ende nuk ka marrë përgjigje.
Vendimi jam është për çdo muaj me mbledh faturat, edhe me bën kesh për çdo muaj, edhe me çun gjykat. Se vetëm ashtu mbrona prej përmbaruzit kur të vjen me me marë gjanat e shpis.
Në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, Termokos nuk e zbuloi numrin e ankesave të konsumatorëve, por ka thënë se ka formuar një komision për shqyrtimin e ankesave, i cili po merret me trajtimin e secilës ankesë. Sistemi i ri faturimit sipas konsumit është sistem modern dhe i sakt, i tha Radios Evropa e Lirë Afrodita Uka, zëdhënëse e Termokosit. Rreth 70% e konsumatorëve tanë që janë faturuar sipas shpenzimit kanë përfituar fatura më të ulta, ndërsa vetëm 30% që nuk e kanë shfrytzuar në mënyrë racionale ngrohjen kanë pranuar fatura më të larta, shtoi ajo. Me faturën e parë të Termokosit si vjet ishte befasuar edhe faton Rama, banor i lagjes Dardania në Prishtinë. Për ngrohjen e banesës rreth 90 metra katror, për gjysmën e muajit tetor ai kishte marr faturë prej rreth 80 eurosh. Duke menduar se ka ndodhur ndonjë gabim teknik, Rama thot se priti faturën e radhës për muajin e plotë të nëntorit.
Kur e mora të dytën 202 euro, ke papranueshme.
Edhe Rama pretendon se ngrohjen e ka shfrytzuar në formë racionale, sidomos duke pasur parasysh motën jo aq të ftohtë që ka mbajtur deri në këtë kohë.
Tash, çka po dyshojnë ata mocat, nuk janë të mocë që shdojtë ose nuk janë të mocë rajtë.
Rama thot se po e pret me frikë faturën e muajt djetor.
Kur më ka orë 202 euro dhe konë kohë mirë, nuk e di që ka më marë tash.
Fluks janë kesave të qytetarve për faturat e ngrohjes, nxiti reagimin edhe të iniciativës Core Watch, e cila është grupimi disa organizatave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky grup i ka bërë thirrje Termokosit por edhe ZRE-s si trup regulativ të ndërmarrin masa për të shqyrtuar këto fatura dhe që kostoja e tepërt të zbritet në faturat e vjetorit. ZRE-ja, e cila ka edhe kompetencë të bëjë auditimin e këtij faturimi, deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit për këtë problematik apo nëse kanë zhvilluar ndonjë auditim të tillë. Përveç ankesave zyrtare në Termokos, qytetarë kanë shprehur pakënaqësi për faturat e sivjeçme nëpër rrjetet sociale, përfshirë edhe në ato të Termokosit. Nëse çmimi i ngrojes me Termokos është ky që e keni faturuar që 2 muaj, tre fishi i vitit të kaluar, shumë qytetarë do detyrohemi të shkëputim mbyllim kontrata dhe të vazhdojmë ngrohjen me energji elektrike, shkroi një qytetar në një postim në faqen e Facebookut të Termokosit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 2024 të ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa ligje të shumë kërkuara nga shoqëria civile, si ligjin e punës që do të rregullonte pushimin e lehonisë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Po ashtu ligji për shëndetin riprodhues dhe kodin civil u bllokuan, me gjithë kritikat nga aktivistët e të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTI+. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Në rreth 60 mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe rreth 40 seanca plenare në parlament gjatë 2024-s, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. Por, pati ligje të tilla që as nuk arritën të përfshihen në agjendën legjislative për këtë vit, si ligji i punës. Me këtë ligj përcaktohet ndër të tjera pushimi i lehonisë, që është ndër arsyet kryesore pse organizata të ndryshme jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar ndryshim të tij. Disa, si Rrjeti i Grave të Kosovës, madje kanë dalë në vitet e fundit me propozime se si mund të ndryshohet ky ligj. Ligji është kritikuar edhe për vjetërsinë e tij dhe mungesën e adresimit të problemeve që mundsojnë abuzimin me të drejtat e punëtorëve, qofshin ata vendorë apo migrant. Por, në fond, ligji për të cilin janë kërkuar e premtuar ndryshime që nga viti 2012 nuk u përfshin në agjendën legislative. Bliken Hoxha, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet, ishte pjesë e një proteste të thirrur pas mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legislativ për vitin 2024.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Për dalim nga ky ligj, për miratimin e një tjetri u tendua disa herë gjatë vitit 2024. Ligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor ngjalli diskutime të shumta në parlament dhe jashtë. Ai fillimisht ishte propozuar nga qeveria e Kosovës më 27 janar të vitit 2023, ndërsa ishte miratuar në lexim të parë në kuvend në tetor të atij viti. Gjatë këtij viti është tentuar 6 herë të kalohet në kuvend edhe në lexim të dytë, por kjo përpjekje ka dështuar secilën herë. Procesi është zvarritur për shkak të disa ndryshimeve që kishte kërkuar Visar Korenica, ish deputeti lëvizjes vetëvendosje e që në mandatin e arshëm do të kandidojë në kuadër të listës për familjen. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë qasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin ato beqare apo në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Korenica kishte propozuar të largohen 3 paragraf në mënyrë që fertilizimi asistuar mjekësor të mos u mundësohet edhe grave të pamartuara dhe çifteve homoseksuale. Këto kërkesa të tij ishin përkrahura edhe nga disa deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës. Për aktivistën e të drejtave të grave Blenda Aslanin, arsyetimet e deputetëve se me kërkesat e tyre duan të mbrojnë institucionin e familjes janë të pabaza.
Në nuk e kena një këta deputat kur të folë për shambu për sfida që i ka nërat dhe të shqyse, për fëmi që lidhen, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që me thonë abuzime, dhunë e të njashme. Mi po krejt pa pritur këta po i shqetsan që kjo prifshja e konceptit të familjes tradicionalit.
Me arsyen e njëjtë për mbrojtjen e institucionit të familjes, është pamundsuar deri më tani edhe kodi civil. Mos pajtimet e deputetëve lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligje të posaçëm për mes të cilit do të lejojë regjistrimi i pashtive civile ndërmjet personave me gjinit të njëjtë. Që nga 16 marsi viti 2022, ky kod nuk është sjellë në kuvend për miratim, megjithse Ministria e Drejtësisë ka përsëritur disa herë deklaratën se ai do të sjellej në kuvend së shpejti. Pas interesimit të relit, Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në nenin për pashtitë civile mes personave të gjinisë njëjtë, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Ligji për shëndetin riprodhues dhe koti civil kanë pasur përkrahje në partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por jo edhe të gjithë deputetëve të saj. Nga partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur kundër kodit civil, ndërsa të tjerat kanë hezituar të shprehin haptazi qëndrimin e tyre. Në fillim të vitit të ardhshëm, më 9 shkurt, kosovarët do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të përcaktojë edhe fatin për agjendat e ardhshme legjislative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish diplomati amerikan Cameron Munter thot se negociatat mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nuk mund të vazhdojnë pa ndryshuar asgjë, nëse nuk duam t'i kalojmë edhe 15 vjet të tjera duke pritur. Ai beson se rikthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshimet e strategjisë, pasi siç thot, Trump do marrveshje. Synimi i ti nuk është tifus sërbet dhe kosovaret në bashkimin evropian. Synimi i ti është që ta bëjmë më të mirën për shtetet e bashkuara, ta bëjmë Amerikën sërish madhështore, thot Munter në një intervist edhe në radios Evropa e Lirë. Si pas ti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka avantaje dhe disavantaje në raport me presidentin e zgjedhur, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka punuar me krijimin e lidhjeve personale me njerëz të administratës së tij. Munter ishte ambasador i SBA-s në Serbi kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Intervistën me të e realizoi Valona Tela.
Zoti Munter, Kosova dhe Serbia janë të angazhuara në negociata për normalizimin e marrëdhënieve për gati 14 vjet, por qëllimi përfundimtar mbetet ende larg. Nëse dikush do duhej të mbante përgjegjësi për këtë situatë, kush besoni se do të ishte?
I'm not a big fan of
Nuk jam adhurues i madh i gjetjes së fajtorit. Jam adhurues i gjetjes së zgjidhjes, ndaj dua të bëj disa vlerësime se çfarë ka shkuar keq dhe çfarë mund të ketë shkuar mirë. Unë mendoj se fokusi ka qenë në gjëra të vogla, në detaje, qofshin ato targa të makinave apo dokumente. Këto natyrisht se janë të rëndësishme në jetën e përditshme, por unë kam ndjesinë se duhet të zgjerohet diapazoni dhe kjo të mos trajtohet vetëm si çështje e Kosovës dhe Serbisë, sepse në të gjithë Ballkanin Perëndimor ka çështje shumë të mëdha dhe sa më shumë që zhytemi në detaje, aq më pak përparim bëjmë. Megjithatë, do ta thyej pak rregullin tim dhe do ta fajsoj pak Bashkimin Evropian, ku ka një tendencë për t'u marrë me detaje dhe jo me strategji të shkallës së gjerë. Unë mendoj se strategji në shkallë të gjerë do të ishte sikur ti shqyrtonim të gjitha çështjet në rajon e jo vetëm çështjet institucionale. Për çfarë brengoset Bashkimi Evropian? Brengoset për imigrimin, brengoset për energjinë, brengoset për infrastrukturën. Këto janë çështje që Ballkani mund të ndihmoj të zgjidhen. Nëse do të merreshim me to më shumë se sa me detaje të vogla, mendoj se do të bënim më shumë përparim, sepse ato janë në interesin e të gjithëve, jo vetëm të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe të Bashkimit Evropian e madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, përgjigja ime për ju është, nëse duam të ketë përparim mes Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të nxirret nga zgjidhja çështjeve të mëdha.
Pra, mendoni se ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë proces?
Po, marë si shembul procesin e Berlinit, të mblidhen çdo 6 muaj, të bëjnë listën e problemeve. Unë nuk dua të jem skeptik, por ky proces i negociatave e ka treguar veten jo në 3-4 vjetët e fundit, por në 10 vjetët e fundit, sepse nuk ka pasur përparim. Unë jam larguar nga Serbia në vitin 2009, pra para 15 vjetësh, dhe shumë prej problemeve atje mbetën të njëjta. Unë mendoj se procesi aktual duhet të ndryshoj dhe mendoj se do të ketë një shtys për ta ndryshuar atë me ardhjën e administratës së re në Washington. Administrata e re në Washington nuk është mike e Bashkimit Evropian. Donald Trump nuk është dikush që mendon shumë për Bashkimin Evropian. Donald Trump nuk brengoset. Ai do marrveshje me Serbinë, me Hungarinë, me Rumaninë. Nuk ka rëndësi. Ai do marrveshje dhe nuk është strategjik. Kjo do të thotë në mënyrë tradicionale strategjike me të cilën kanë biseduar Bashkimi Evropian dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk është më qëllim i Donald Trumpit. Atij nuk i intereson nëse dikush do të hyjë ndonjëherë në Bashkimin Evropian. Atij intereson arritja e një marrveshje. Unë mendoj se njerëzit që jetojnë në rajon, njerëzit që punojnë në rajon, duhet ta kenë parasysh se çasja deritashme nuk do të funksionojë më, nuk do të ketë më një Gabriel Escobar ish i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, që mbështet Miroslav Lajçakun, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Amerikanët nuk do të jenë më pjesë e kësaj. Ata do të thonë, kemi probleme me gazin natyror, me imigrimin, me investimet. Do të na ndihmoni të zgjidhim apo jo? Dhe kështu Kosova, Serbia, Mali, Zi, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e përgjigjes në vend se të jenë problemi që Bashkimi Evropian duhet ta
zgjidhë. That the EU has to solve.
So there are
Marë parasysh se ka disa çështje urgjente ndërkombëtare në këtë kohë, sa mendoni se do të përfshihet administrata e re amerikane në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?
It's interesting because in general I think that the focus of the United States will not even be.
Mendoj se fokusi i Shteteve të Bashkuara as që do të jetë në çështjet e jashtme, por në çështjet e brendshme. Kam qenë në Washington së voni dhe kam dëgjuar se si amerikanët flasin për tri prioritete. Prioriteti i parë është Kina, prioriteti i dytë është Kina dhe prioriteti i tretë është Kina. Ajo është e gjitha për çfarë flasim. Ndaj mendoj se angazhimi në Ballkan do të vijë në vazhdim e çështjeve të brendshme. Nëse amerikanët do të jenë vërtet të ashpër ndaj Kinës, një gjë e tillë nuk do të jetë e lehtë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai ka punuar shumë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me kinezët dhe marrëdhënie të mira me amerikanët. Por këtu ekziston edhe elementi personal. Richard Grenell, i cili tani është emëruar këshilltar për projekte speciale i presidentit Trump, dhe vëndri i tij Gerard Kushner kanë shfaqur interes të madh për investime në Shqipëri, në Serbi e vende të tilla. Pra, do të ketë njerëz që do të ndjekin marrëveshje, por jo në stilin tradicional amerikan. Mënyrë tradicionale ka qenë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka shkuar në Bruxelles, kur Gabriel Escobar ka shkuar në Ballkan. E tani mënyra jo tradicionale do të jetë ndjekja e marrëveshjeve jo me synim strategjik, por oportunist.
A prisin që Kosova dhe Serbia të detyrohen të bëjnë kompromise të vështira?
They could be compelled to do so. I don't know.
Ato mund të detyrohen. Qëllimi vjetër ishte, nëse e bëni këtë, do të hyni në Bashkimin Evropian si formë shpërblimit. Nëse nuk e bëni, nuk do të hyni kurrë. Synimi i Donald Trumpit nuk është tifus serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore. Ai nuk thot bëjeni Kosovën sërish madhështore, bëjeni Serbinë sërish madhështore. Nëse njerëzit që i drejtojnë këto vende, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i kushtojnë vëmendje, ata do të përpiqen të përshtatin interesat e tyre me interesat e Trumpit. Për mua, interesat e Trumpit nuk janë gjithë mund të qarta, ndaj atyre do të duhet të zbulojnë se çfarë të bëjnë. A do të thotë kjo se ata duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme, ndoshta, por le të kujtojnë se nuk do të jetë në kontekstin e asaj që kemi pasur në të kaluarën. Unë nuk pres që të ketë aq shumë angazhim si në të kaluarën, mund edhe të gaboj, por çfarë nëse Trump thotë, unë nuk dua që ju ta vazhdoni bashkëpunimin me Kinën. Çfarë do të bëjë Aleksandar Vučić? Kompromis të dhimbshëm apo jo? Pra, mund të ketë kompromise të dhimbshme, por jo të tilla që priteshin në të kaluarën.
They may be painful adjustments, but they're not the ones that they expected in the past.
What would Kosovo do in that case?
E çfarë sa i përket Kosovës në atë rast? Kosova nuk është shumë e lidhur me Kinën.
No, you're absolutely right. In Kosovo, if they are wise, they
Keni absolutisht të drejtë. Nëse udhëheqësit e Kosovës janë të zgjuar, do t'i thonë, ne jemi me ju, ne jemi të ashpër ndaj Kinës. Ata do të duhej të luanin me këtë kartë, por Kurti është ndryshe nga Vučići, ata nuk janë të gatshëm në mënyrën se si u qasen problemeve. Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit e administratës Trump. Në këtë drejtim, Vučić ka bërë punë më të mirë në të kaluarën.
So far, I would say Mr. Vučić in the past has done a better job of that.
So, can we say that
Po thoni se Kurti është në disavantaj sa i përket kësaj?
Po, mendoj se ai është në disavantaj, sepse këtu ka një histori të lidhjeve personale. Vučić ka qenë te Trumpi në shtëpinë e bardhë, ka një histori të marrëveshjeve biznesore, ka premtime se do të ketë investime në rrugën kryesore në Beograd, në ndërtimin e një hoteli luksoz. Ky lloj marrëdhënie, me sa di unë, nuk ekziston midis Kurtit dhe njerëzve në administratë Shtetin e Re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë të lidhura ngushtë në të kaluarën. Në katër vjetët e fundit, ato kanë thënë se politika e tyre është e njëjtë, por kjo nuk duket se ekziston më. Tani do të duhet një lloj i ri politikës në të cilin udhëheqësit e të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të vendosin të shkojnë në drejtim evropian apo në drejtimin amerikan. Normalisht, nëse ata janë të ndryshëm.
Do we go in a European direction or in an American direction in case they are divergent?
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut do të zhvilloj në mars të vitit 2025 seancën tjetër përgatitore mbi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kryetari gjykatës, Darko Kostandinovski, njoftoi se përveç ekspertëve vendas në këtë proces do të përfshihen edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias. Seanca e parë me 11 dhjetor ishte shtyr pasi dy gjykatësit shqiptar bojkotuan vlerësimin e lishmërisë së këtij ligji. Enis Shaqiri raporton nga Shkupi.
Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Darko Kostandinovski, njoftoi të hënën se seanca përgatitore e ligjit për përdorimin e gjuhëve pritet të mbahet në pjesën e ditë të muajit mars të vitit të ardhshëm. Në të, veç ekspertëve vendor, pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias, mendimi i të cilëve ishte shkas për rihapjen e debatit lidhur me përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe në këtë shtet.
Imam e povratë në odgovor deka.
Kemi përgjigje se Këshilli Miqësor do të miratohet në seancën që do të mbahet më 14 dhe 15 mars, që do të thotë se seanca përgatitore mund të pritet tashmë ditët në vijim.
Podgotvitelnata sednica može da se očekuva veke narednite denovi.
Njoftoi Konstantinovski. Gjykata kushtetuese më 11 dhjetor vendosi të shtyjë seancën për vlerësimin e lishmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve, për shkak se munguan dy gjykatësit shqiptar, Osman Kadriu dhe Nasser Aidari, duke i bojkotuar kështu procesin. Konstantinovski pret që të dy gjykatësit të jenë të pranishëm në seancën e ardhshme dhe të paraqesin argumentet e tyre juridike.
Nema da dozvolam sudat da bide ucenuan.
Nuk do të lejoj që gjykata të shantazhohet apo të bllokohet nga dikush. Kam shpresë dhe presë se do të vinë. Ne tashmë kemi debatuar në takimet e punës dhe është mirë që të përballen me argumentet.
Dobro e da givkërsti me pravnit e argumenti.
Deklaroj kreju i kushtetueses Konstantinovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve i cili përbëhet nga 25 nene, është miratuar në vitin 2018 dhe ka hyrë në fuqi një vit më vonë. Ky ligj kundërshtohet nga 13 iniciativa, mes tyre edhe parti politike, përfshirë këtu edhe VMRO DPMNE-n. Është paralajmëruar se përfaqësuesit e tyre do të jenë të pranishëm në seancën përgatitore të muajit mars. Nismëtarët që vënë në lup këtë akt ligjor kundërshton jo vetëm emrin e ligjit, por shumicën e neneve të tij, përfshirë zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në procese gjyqësore, në banknota, uniforma policore dhe në lëshimin e dokumenteve personale në digju. Vlerësimi i Komisionit të Venecias për ligjin për gjuhët është se dispozitat e tij të i kalojnë standardet ndërkombëtare për gjuhët rajonale dhe të pakicave. Iniciativa për rishikimin e këtij ligji ka 5 vjet që qëndron në sirtare të gjykatës kushtetuese. Pas suprimimit të mekanizmit ligjor për përfaqësimin e drejtë të jo maqedonasve në administratën publike, vlerësohet se vënja në pikpyetje e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe mund të rritë tensionet ndëretnike. Opozita shqiptare, por edhe ekspertë të fushës, kanë tërhequr vërejtjen se këto tendenca të pushtetit të ri sigur vënë në pikpyetje marrëveshjen e Ohrit, e cila më 2001 i dha fund konfliktit të armatosur mes kryengritësve shqiptar dhe forcave ushtarake policore maqedonase. Por Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në Maqedoninë e Veriut, deputetët e Frontit Evropian në opozitë u dhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë reaguar ndaj deklarazës së kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, i cili tha se gjuha maqedonase është gjuha vetme zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Deputetët e koalicionit deklaruan se pohimi i Gashit përbën një gënjeshtër të hapur dhe një tradhti të rënd ndaj popullit shqiptar. Është rënditse, por jo e habitshme që Zoti Gashi, si një person i përzgjedhur për të shërbyer si kukull në hierarkinë më të lartë të shtetit, ka rënd kaq poshtë duke arritur nivelin e vetë poshtrimit që as shqiptarët më të zjarrt nuk kanë guxuar t'i prekin. Ky akt i turpshëm nënshtrimi dhe tradhtie tregon mungesën e tij të integritetit, por dhe gatishmërinë për të minuar parimet kushtetuese të këtij shteti, ka deklaruar Arbana Pasholli, deputete nga radhët e Frontit Evropian. Gashi gjatë një debati në televizionin Al-Sat, mes tjera shta se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, por në përdorim zyrtar, dhe se e njëjta si shtoi Gashi është gjuhë e përkthyer. Qëndrimit e Gashit në mbrojtje i doli edhe njëri nga liderët e koalicionit shqiptar Vlen, pjesë e qeverisë maqedonase Arben Taravari, një erësh ministri i shëndetësisë. Ai postierash ka thënë se ne mund të kemi lojra fjalësh sa të duam. Gjuha shqipe nuk është e barabartë me gjuhën maqedonase. Kështu pajtohemi të gjithë. Para vitit 1991, para pavarësisë, gjuha zyrtare në Maqedoni të Veriut, sipas kushtetutës, ka qenë gjuha maqedonase, shqipe dhe turke, ka deklaruar postierash Taravari. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.